šie 15 tēli ir tik kolorīti, un katram ir savs prototips un arī aktualitāte. Viņi runā par sabiedrības atbildību, par jēgu, par ko mēs arī sākam pēdējā laikā uzdot šos jautājumus. Arī pašu sabiedrībā, kādu mēs nesam katrs savu personīgo labumu sabiedrībai. Ko mēs darām, lai kaut ko mainītu? Ko mēs varam izdarīt pirmkārt, lai mainītu? Vai vajag to darīt? Tie ir tie galvenie jautājumi, kāpēc man likās šī luga ir aktuāla tagad.